Aldatzen laguntzen du izena taldeak eta bidira eta Oteizari buruzko lan bat eta ispilua oholtzaratu ondoren Amets Zirkoa salgai jarri dute. Kontatu dute batean eta bestean, udaberrian eta udan, eta udazken neguan non jarriko duten kontatzera etorri dira eta bide batez zergatik. Jon Martínez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Saio arroio ongi etorri.
Kaixo, arratsaldeon.
Ez duzu oraindik saldu, ezta?
Ez, espero dugu gainera oraindik ez saltzea, baina bueno, bukaeran norbaitek erosiko balu, gu kontent geldituko ginak.
Ba, litzateke gaizki,
eh? Ibilizarete batean eta bestean, eta ikusi dugu gehiagotan eskaintzeko asmotan zaretela. Datorren astean adibidez aginagan zarete? Urrengoa Bilabonan?
Bai.
Abenduan Azpeitian?
Bai.
Durangon?
Bai.
Eta urtarrilean eta otsailean ere jarraitzeko asmotan.
Bai, aia, emeki emanaldiak lortzen, guretzako emanaldi ba lortzea ja kriston logroa da, eta bueno, aia poliki-poliki, eta bueno, bai, urtarrilean da, urtarrilean bergaran egon gogea, eta
otsailean ebai. Otsailean, oiatzunen, sortzean.
Hori da.
En zer da, Himalaiakoa baina abentura handiagoa, kasi.
Bueno, nik uste batzutan bai, eta emanaldiak Himalaian egotea baina gogorragoa ere izaten dira, baina.
Ez, tartean izan da Himalaiarako irtenbide bat, baina nek ez du zirkoarekin zer ikusirik.
Ez.
Ametxekin igual bai, baina zirkoarekin ez.
Bai, ametxekin bai, horrelako bidai bat egitea amets bada igual edo zein mendizalerentzat eta Euskal Herrian gainera auniz daude. Baina batzutan Himalaiara 4000 metrotan egotea baina gogorragoa da igual antzeslana martxan jartzea eta emanaldiak egitea ere bai.
Baina hon egin dizugu igailurretan ibiltzeak.
Bai, zeren beti gainera hainbeste azten naiz hemengo bizitzaz eta hemengo histori guztitaz eta beti kuadernoarekin juten naiz eta ja idatzi dut urrengo eman obrarako ja idei eta zirriborro batzuk.
Bueno, oso goian etortzen zaizkizu zure ideiak, ez?
Bai, ni beti esaten nahiko privilegiatua naiz sormenarekin, zeren beti kanpora joan behar naiz sortzeko, eta bai.
Eta zer ondo zetorri da, ilusionatuta, berriro heltzeko, zeiakina, jeitsi eta berriro Amets Zirkoari heldu behar diozue.
Bai, harritu egin hau gainea, ea nekatu eta zegoen pixkate indar gehiegi gastatu bar izan dugulako zirko honekin, eta berriz ere heltzeko beste proiektu berriari ba poza eman dit, eta bera ilusionatuta ikustea ere, da, etorri da bai, energiakin.
Bueno, baina momentuz momentukoa, Amets Zirkoa, bi paiazoren artean, eraiki duzu, zergatik paiazoak?
Bueno, zergatik paiazoa baino gehiago, zergatik zirkoa, zeren nahi genuen zirkoaren mundua beti izan ohi da krisian bizi izan dela, gogorra dela bizi baldintzak zirkoaren barruan, eta oraingo gizartearekin konparatuta inbeste eta egunero entzuten ditugun astakeri guztiekin eta non bizi garen, ba konparaketa oso polita zela iruditu zaigun, eta baita ere zirkoaren mundua sartu genuen eta bi paiazoena ba komediatik emateko, ez, gure antzez lana eta gure gai nagusia.
Horregatik sortu zen dituzten, xorrexin?
Eta azken putz.
Azken putz. Nor da nor?
Ni azken putz.
Eta ni xorrexin.
Eta nolako paiazak zarete?
Polibalenteak.
Era askotakoak dira.
Ez, ba, paiazo hauek dira, bueno, bila desberdina dira, ez? Azken putzen kasuan da aurrera egin nahi duen paiazo horietako bat, ez? Gertatu ze gertatu, ni beti aurrera egin behar dudana. Eta baita ere oso familikoa ere, ez, ba bion arteko lana eta batez ere proiektua eta zirkoan sinisten duena naiz eta zailtasunak ikusten dituen hasieratik, baina bain sartu dala aurrera egin nahi duena.
Badu zer ikusirik saioarekin?
Bueno, bai, baina bueno, bai, egia esan bai.
Nola bai, bai. Eta xorrosin?
Bai, bueno, paiazoak ere ez dira oso klaunak, gurea dira komunikadoreak, gehiago zirkoetan ere asko ikusten dira horrelako aurkezle antzekoak egiten dituztenak, eta ordun hortikan jo genuen pixkataria, eta nerea ba da ni bezala, batzutan kriston pozi dagola, eta beste batzutan oso haserre, eta ospinduta, eta bueno, ba, azkenan errealitatearekin asko, norberak idazten duenean obra bat errealitatearekin asko barreneratzen du eta bai.
Beraz, hemendik aurrera kontatuko dugun ia guztiak baduzuen eskarmentuarekin zer ikusia.
Bai, hori da. Hori esaten denean bezala lagun bati gertatu zitzaion.
Edo hau literatura da, horrelako zerbait. Kontatzen diezue ikuslerei nola Euskal Herrian barrena ibili zareten zirkoarekin, batetik bestera, artista asko dituzuela bertan, artista asko izan dituzue.
Bai, bai. Ta euskaldunak ta oso.
Bakarren batzuk aurkeztuko dizkiguzue.
Bai, baditugu batzuk, bueno, Jurgi Magoa, Baionatik etorritakoa adibidez, Bixenta, txiste kontalari funambulista, Ieldotarra, Lamia, Arabatik etorrita ere, Santa Cruz de Campezutik hipnotizatzailea dana.
Gero ere Xiberuatik altzurukutik etxoi gizon bala, eta berak Xiberutarrez hitz egiten du, eta magoak ere lapurtarrez hitz egiten du.
Euskal Herriko muturbanatako artistak dauzkazue.
Hori da, hori nahi, gure zirkoan nahi genuen provintzioa gaitzetik batekarri, eta lortu dugu.
Bai, bueno, batzu ere bidean utzi ditugu, baina egun ematean, tartalo eta konpainia.
Aterako ditugu.
Bai.
Baina gertatzen dena da, ez zaizuela aventura espero bezala atera.
Hori da.
Hori da mamia.
Hori da mamia.
Gertatu zaizue, bazabiltzate batetik bestera, sekulako ikuskizuna daukazu, era bat sinetxita daukazu, oso ona dela.
Bai.
Baina zer gertatzen da, joaten zarete tokietara?
Eta jende oso gutxi egoten da emanaldietan, eta hori pixka bat ere da guri azkenean gure antzezlanekin ere batzutan gertatu zaiguna, ez beti bestela ez ginake antzerkian gehiago egongo, ez, baina bai gertatu zaigu ez dakiz herritera jun, eta karo, gu ez genan ez antzerki talde famatu bat edo prestigiozko bat esateko alde batera do bestera, ba jende gutxi egoten da, gero ere antzerkian ere jende gutxi ibiltzen da, eta orduan ba bueno, ba pixka bat horri ere kritika egiteko, ez? Guzti horri.
Noren adartura?
Bueno,
nik... Paiazoek ze uste dute?
Paiazoek uste dute publikoarena dela, herriaren errua dela, eta bueno, nik uste dute zati handi batean, bai, horretaz asko eztabaidatu dugu, eta baita ere artistarena, zeren badaude artista batzuk, nahi zantzerkia egin edo musika egin, ba esitua dutenak, eta ibiltzen direnez lekuti lekutara eta jende haunitz biltzen. Baina bueno, gure liga ere ez da hori, baina guri gertatzen zaiguna era igual, pues herri txiki batera jun edo jende gutxi eta esaten dut. Men jendeak paso egiten du edo kulturaz paso egiten du edo.
Ba, nik uste batez ere da Xorroxini ja bihotza buskatzen zaiola ikusten dunean aurrera egiten ez dugula, ez? Ta oso sentimentala eta bera benetan sinisten du. Azken putze jarraitzen du lan hori egiten gustokoa duelako, zirkoan edo proiektuetan duelako, ba sinetxi egiten duelako, baina Xorroxini puskatzen zaio zerbait hor barruan bihotzean da hori ikusten da.
Eta amorru ateratzen zaio.
Hori da.
Bai, eta zer egiten diozu? Errita egiten diozu ikusle jendeare?
Bai, bueno...
Etorri zaizkizuen errita egiten aldiezu,
Bukaera aldean herri eta ez, baina nik uste eta osnarketerako... puntu sakon batzuk bai ematen ditugula, eta hori gainera nire ustako da gure antzezlanen kontrapuntu oso polit bat, ba beti ematen dugula pentsaraztea, ez? Ta jende irtetea obratikan joe, pues parra asko indet, baina ere orain asko ikutun hau edo pentsarazten ari naiz zuk esandako hori, ez?
Humore absurdo erabiltzen duzu horretarako.
Bai,
hori.
Bueno, zeu bokala definitu duzu.
Bai.
Azken finean pertsonaiak azaltzen direnean, ez? Azken gauza da azken putz eta Xorroxin bakarri geratzen direla, ez? Zere bat izan dugu eta dana kanpoa botabar izan ditugu, tristura handiz, eta orduan bai guk geuk egiten ditugu beste pertsonak, ez? Beste euskaldun artista gonbidatu handi hoien lana. Eta orduan hor bai ikusten da nola dabiltzan ta ze zailtasun dituzten.
Eta zuen funtzioa hasten da justu azkeneko emanaldi horretan.
Hori da.
Hori da antzespena.
Hori da antzespena.
Azkenekoa ja, hemen bukatu egiten da ja gure historia.
Bai, eta pixka batera ikusten da, pues gure ibilbidearen azkenean amorruaren da ja ez daudela benetazko artista, ba gure dekadentzia bezala ere bai, ez? Ta artista bezala langileri asko gertatzen zaion bezala azkenean daudela lan egiten alduten moduan edo zein kondiziotan, da pixka bat hori ere erakutsi nahi genuen gure zirkoarekin, ez? Azkenean paiazo batzuk ari direla trapezio egiten eta ez dute inoiz egin, edo magoa egiten ari dela magia eta ez daki magia egiten, eta hori ere transmititu nahi izan dugu, baina noski umorea erabiltzen dugu, ez? Jendeak ere engantzatuta dukitzeko.
Baina aldi berean umore erabiltzen dugula gure artean ere ikusten da, ez nola ze zailtasun ditugun eta azkenan baserretu egiten gea o jantzi zaitez azkarrago atera, eta orduan ba hori ere ikusten da horran zehar. Haien arteko erlazioa nola dan horrelako egora zail batean, ez? Un magoak ez daki egiten truko bat eta egin behar du eta behiratzei eta nola ingo eta o.
Ezintasun hori.
Hori da.
Zer moduz hartu dorain arteko ikusle jendeak? Zer esan dizuete? Bueno, amets zirkora baino jende gehiago inguratuko zitzaizuen.
Bai. Zorionez, bai. Estrenoa egin genuen martxoan, ba, Donostin egiako gaztezenan 250 sartu genituen, kristona izan zala, eta bueno, ez da erresa ere 250 sartzea. Eta jendeak emanaldietan zehar, ba, asko gozatzen du, emanaldia doan eran, eta gero azkenean dator, ba, kriston buelta bat ematen zaiola obrari eta ere jasotzen du positiboki pentsatzen ba esaten duguna ere jendea dos dagoela eta ikusten duela gizartean euskal gizartean dagoela gabezi hori bai kulturarekin eta euskararekin. Eta ordun ba oso ondo dago ba 50 minututan zehar par pilo bat egitezu eta azken 10 minutuak ba
kontuatzen zea benetan obran zehar zu parrein dezu gauzetaz, baina gero kontuatzen zea parre algara eman dizun hori arazo bat zala bi paiazoentzako. Eta orduan esatezu, ui, gaixua, gertatu zaion hori, ba, sufritzen aizan benetan, ez? Han hor dago aldea.
Zuen ametsa?
Bueno, ba, antzezlenekin Euskal Herri osotik ibiltzea, hori izango zen ametsa, bai. Zeren, bueno, bai egite ditugula emanaldiak, ispiluarekin 50 emanaldi egin genitun, gure gu bezalako antzerki talde batentzat harrigarria dela, eta jende askok esan digula gainera, baina nahi dugu ba mugetatik pisa gure herriz Donostialdetik eta Gipuzkoatik atera, eta bai Nafarro aldera jun, bai Bizkaiara, bai Arabara, eta noski iparraldera, eta gure ametsa da, Xiberuan emanaldi bat egitea ere bai.
Lehen epetu duzu joan, etzaretela liga hortakoak.
Bai, ez da nahi ere, ez da nahi ere.
Lehen da biziko liga zari zara?
Bai, bueno,
edo...
Ez, antzokietan egoten direne antzerki taldei buruz, edo antzokia handiak behar dituzten antzerki talde hoiei buruz, hoiek beste liga batean daude, eta guk ere ez dugu nahi jun. Atzo handoingo gaztetxean izan ginen, 60 pertsona edo bildu ziren, non segurazki haietatik asko ez diren antzerkira joaten, eta gu ikustera etortzen dira, ondo pasatzen dute, eta niretzako da kriston satisfazioa. Pues, euskal aktore bezala, ez? Eta horrelako emanaldiak egitea asko gustatu zaizke, baina pilo bat.
Alea, hundi txikian dago, aldea.
Bai, bai, hombre, beti esaten den, nire ere gustatzen zait ondoa faltzea, eta ere antzokietan egiteko aukera baldin badago, ere bai, baina hori, osea, ilusioa da, alik eta leku gehienetara gure mezua eta gure antzeslana zabaltzea.
Ez zarete exigentea kamerinoarekin.
Ez. Gu pale bat baldin badago, baina zaigu.
Ez da antzeslaneko gai bakarra hori, ikusi dugunagatik, ogibidea galtzea gero zenbine egiten duen, unenetan jende askok daki hori gainera, hori bada beste lerroarteko gai bat.
Bai, hori da, lerroarteko, ondo esan dezu gainera, oso polita gainera esan dezuna bezala, bai, lerroarteko gai asko jorratzen ditugu, gero igual askotan gainera esaten dugu antzeslana ondoren, eta ba gaztetxa maldi maldi ba barran hartuko dugu zerbeza batzuekin eta ditugun dudak edo dituzuen galderak erantzungo dituzue ditugu baina gauza hori da orain ikusten da gizartean oso nik ustet oso gaizki dagoela jende asko sufritzen ari dela eta gu zirkoarekin hori plazaratu nahi genun bai jendearen sufrimendua bai lanaren prekarietatea eta ze zaila den egunetik egunera aurrera egitea ilusioarekin egitea horrelako bizi balditzetan.
Bai, norabiderik eza.
Etorkizun eza ere bai, eta horre ere gure antzeslanean, ba, ikusten da bi bukaera ezberdin, paiaso bakoitzak duen bukaera ez, oso ezberdina dela. Eta gizartean ere isladatzen dela, egunetik egunera, zoritxarrez gehiago.
Nolakoa da, amets zirkoa begietara? Eta belarrietara?
Bueno, belarrietara oso ondo sartzen da, zeren jendeak parrasko egiten du.
Gertukoa da ere.
Gertukoa da ere,
bai. Hizkuntza aldetik, bai irudien aldetik ere gertukoa da.
Hori gero,
bai,
ikusten, musika hitz egiteko modua.
Bai, musika saiatzen gera beti euskal abestiak sartzen ere bai.
Bai.
Bukaeran Baionako Willis Drummonden abesti bat sartu genuen, direla ikaragarrizko onak, eta nik uste antzeslanean oso ondo gelditzen dela abesti hori.
Bai, oso ondo, oso ondo.
Eta gero Mikel Aguare sartu dugu, eta baita ere...
Lagunek egindako musika,
dantzatzen dugu fandangoa de proirekin, eta bueno...
Bueno, Kamiltxo bigarrenak dantzatzen du baina, gorritxu txourekin, eta...
Gorritxu txouren alabez ofiziala.
Hoixe.
Eta nik ustez ikusteko eta aitzeko polita da, eta gero bukaeran daukana ausnarketarekin, ba, gu behintzat kontent gelditu gara antzeslanarekin.
Ikusi ez dira zu erantzun paiazos jantziak zaudete, koloretsu, ja bai. Jatuak.
Bueno, gukor egin dugu apostu bat guretzako fuerteagoa, orain tekniko batekin goaz, estruktura bat ematen dugu erdi zirko bat montatuz, Eta bai ematen du joe antzeslan bat
bai. Ta jantzietan ere pertsona baia bakoitza bere jantzia du, oso azkarra dira gure jantzi aldaketak, pertsonaia desente ezberdina ditugu gainera eta bai bakoitza dauka bere jazkera eta beti ere payasoa dago haien azpian, ez da?
Bai, nik uste antzeslana asko osoago egin dugu eta dena neurtu dugu eta ere bai tekniko bat ematen dugu samplerra sartzeko, efektuak, musika, argiak, arropa ere, baita ere arropa egin digun lagun batek nere galtzak, eta
bai,
asko landu dugu. Igual.
Bai, oraingo honetan infrastruktura handia dara mahu ere, guretzako gauza berria dela, eta erronka handia izan dana.
Furgoneta.
Orain hartu zuko atentzen joten gurdian.
Orain jute gehi.
Otxe txiki batean dana sartuta.
Zea, tibiza amabi urteko batean dena sartuta, eta gainera kontrol batean galitu zegoen.
Ama.
De onde beniz? De hacer teatro, hijo, no ves?
Iguste pena, mantziola, eta pasar.
Bueno, lehendabiziko ligaren gerotan zandiago hartzen ari zarete orduan, barkatu esatea.
Bueno, baina...
Medio gutxiago, ez, azkenean, baina batez ere medio esaten dugunean izaten da, bagu biak gaude, eta lagune laguntzen gaituzte, ze azkenean elkarlana da baita ere, baina ez dugu medioa bazuzendari bat izateko enbora guztian toki batean zaudelan txaiatzen beti, gure lanak ditugu ere, baina gu bezala beste talde asko dabiltza, ez? Eta hori da gure realitatea, zirkoan gertatzen denare gure realitatea.
Bueno, eta artista mundu ligaren ezberdintasuna da zuri deitzea edo zuk deitzea. Eta gu gaude ligan da, zuk deitu barrezula lekuetara, ba, emanaldia bilatzeko. Eta, bueno, pues, bilatzen ditugu.
Ai, argi dago, bila aurkitzen dituzuela. Esan dugu ze zerrenda daukazuen aginagan datorren astean, urrengoan bilabonan, eta bestela jau egorrian begiratu, eta interneten begiratu, eta topatuko dituzte gure entzulek itzorduak. Denbora asko, pasatu duzue, lan hau prestatzen?
Bai, bueno, ideia eduki zenetik, hola, ni...
Oporretan zinen, ekarri zenuen, ideia.
Amerikan egon nintzen hiru hilabete, zorionez, bueno, zorionez eta txoritzarez, ba, paruan egon, baina ondo etorri zitzaidan. Eta horri datzi nun, nahiko gauz, bai, nahiko testuia, eta gero ensaiatzen hasi ginen irailean edo.
Bai, nik uste bai.
Eta martxoan estrenatu genuen, eta bueno, ba, guri gertatzaiguna igual, faltatzaigula leku finko bat ensaiatzeko, eta guzti hori, eta ibili behar gera alde batean edo bestean, Usurbilgo Gaztetxeari ere, eskerrak zeren,
bai.
Utzi ziguten bi aste ensaiatzeko traste guztiekin, eta guzti hori, eta lagundu zigun pilo bat. Eta bueno, baina... Azkenean,
baina etxi gabe, ze ikusten dugu bai. Zirkoa saldu eta esan duzunagatik ja hasi behar duzu beste zerbaitetan berehala, beraz
bueno, bai.
Ez zaudete etxitzeko. Ez xorrosin eta ez azken putz.
Ez gustu egiten dugu ere.
Bai, ez dakit nekatuko gean, baina bueno, ere satisfazioa da herri edo leku batera junda eta ikusleak ikustea inondo pasa dutela, hainbeste txalotu dutela eta hainbeste parra bota dituztela eta horrek azkenean txutea emate dizu aurrera jarraitzeko.
Urrengo guztietarako. Ba, saioa, Jon, zorteon.
Eskerrik asko.
Gatozenetan, eta beste erantzun askore jaso ditzazuela, eskerrik asko.
Bai, zuri, plazer bat.